Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag så har vi, jeg har vel nesten blitt husspesialpedagogen vår, Astrid Kjelsnes, og vi skal snakke om et tema som er støtt og stadig så dukker det opp mye i medier om ADHD og om diagnostisering og har vi for mange med ADHD, for mange ADHD-diagnoser eller det kanskje til og med for få? Uavhengig av den debatten så det jo sånn at det mange med ADHD i norske klasserom, mange som har en diagnose og mange som enda ikke har fått en diagnose og burde ha en diagnose. Så ADHD, Astrid, det rett og slett temaet vårt i dag.
Det det. Takk for at jeg fikk komme en gang til.
Jeg lurer på om vi starter litt sånn rett på, ja. Altså, kan vi kort si hva egentlig ADHD?
Ja, det jo en situasjon hvor eleven strever med arbeidsminne, altså med, på en måte, det høres ut som man har demens, men med korttidsminnet sitt, og det man har ikke det, men det betyr at man strever med å huske ting i arbeidsminnet, og det gjør at det vanskelig å for eksempel gjøre en matteoppgave, eller skrive en norsk tekst, eller svare på det læreren har spurt om, fordi man husker kanskje ikke hva læreren spurt om for 2,5 sekunder siden. Men disse elevene har god forutsetning for læring. Det bare at de mekanismer som vi andre bruker til å lære, dem står det litt dårligere til med. Og de kan også bruke lang tid på å prosessere for eksempel et spørsmål. Sånn at da det noe med at det tar ting litt tid, men de har alldeles normal forutsetning for læring. De bare hjelper. Verktøyet de skal bruke kanskje litt annerledes enn hos oss andre. Da.
Mm. Så du tenker på en måte konsentrasjonsbiten og arbeidsminnet en av de viktigste kjennetegnene på rundt ADHD-elever?
Ja, jeg tenker egentlig det, fordi at vi snakker jo ofte om ADHD og ADD, det gjør jo ikke psykiatrien, men vi gjør jo det i skolen, og en elev med ADD vil jo gjerne sitte stille, men ha det samme konsentrasjonsstrevet, men vil sitte på stolen sin, mens ofte når vi sier ADHD, så tenker vi jo på en elev som, ja, det vi kaller henger i taklampa, men som kanskje virrer litt rundt, og hvor energien må ut, da. Men de elevene har jo samme problem, og det jo at de strever med arbeidsminnet, og de strever med prosesseringen sin, og det viktige verktøy for å få til læring. Så det ikke noe gærlig med intelligensen, det liksom noe gærlig med verktøyskassa på en måte.
Mm. Jeg synes det veldig fint at du starter der, for det jo sånn som du sier veldig ofte, de vi ser tidlig da, ikke sant? Det jo de som klatrer i gardinene. Og så det veldig mange hvor man kanskje ikke tenker at det ADHD, for det en, altså det viser seg på en annen måte da, da heller se på hva som felles med arbeidsminne og konsentrasjon og kanskje litt manglende impulskontroll der.
Ja, sant? Og mange av dem også oppdager vi jo kanskje tidlig for at de strever med det sosiale, at de strever med å ha vennerrelasjoner, hoppe fra liksom tue til tue når det kommer til vennskap, og det sånne ting som man skal være litt oppmerksom på. Og det der med ADHD og ADD, vi ser også at kjønn spiller en rolle, altså jentene ofte kanskje roligere da, og blir oppdaget senere og får senere hjelp, men det finns også veldig mange gutter med ADHD-diagnose, eller F90 da, som står i papirene mine, som jo sitter rolig på pulten min, som på sin pult, og tilsynelatende ikke gjør noe, ser ut i lufta, og kanskje blir de betegnet som innrytere da, når de kommer i overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Og så det rett og slett noe annet som problemet.
Mm. Og det skal vi grave litt inn i dag. Vi skal se litt på hvordan, vi skal prøve å ha litt to perspektiver. Hvordan kan skolen jobbe med elever med ADHD? Og hvordan kan man som lærer tilrettelegge for ADHD? Og hvis vi starter på skolenivå, er det noen strukturer som du tenker er viktige at skoler har på plass?
Altså for denne elevgruppen så det helt avgjørende at man har skoleledere eller rektorer som opptatt av problemstillingen, og avdelingsledere som jobber tett med denne problemstillingen, fordi at denne gruppa tåler ikke store klasser. Og veldig, i min kommune for eksempel så har vi jo store åpne klasserom, og jeg jobber på en skole hvor vi har lukket igjen en del klasserom, og vi ser at de elevene faktisk gjør det bedre hos oss enn det det rapportert at de gjør i barneskolen, hvor de går med veldig, veldig mange elever. Du kan jo tenke deg selv at hvis du mister konsentrasjonen lett, og det liksom 100 elever rundt deg som popper rundt og gjør forskjellige ting, da blir det jo ekstra vanskelig å holde konsentrasjonen, sånn at politikerne har et ansvar for å rett og slett ha klasserom som små nok for de her elevene. Skoleledere har et ansvar for å ha gruppestørrelser som ikke for store når det mulig. Og så det veldig dumt å ha mange av dem i en klasse, for at du tenker at hvis du skal ha 5 stykker med ADHD i en klasse, da, fordi at du tenker at de skal få samme tilbud. En viktig ting for de med ADHD jo at de får oppstartshjelp. Og når du på femte eleven, så du ikke lenger på oppstartshjelp. Altså hvis du har flaks, så har du da gått 20 minutter ut I timen, og oppgave, du har satt I gang en oppgave, sant? Så det også litt sånn viktig at man ikke har en opphoping av den her elevgruppa I en klasse, fordi at det ofte blir en trigger også I forhold til adferd da. Så når noen andre gjør noe morsomt, så man mangler litt sånn evnen til å bremse seg selv, så det veldig lett å bli med på de morsomhetene. Så det, klasseromsledelse viktig, og det viktig at det ikke for mange av dem I en gruppe, og det har jo ikke den enkelte lærer et ansvar for, det har jo skolelederen et ansvar for.
Men jeg tenker altså, hvis det sånn at det best å spre disse elevene ut over forskjellige klasser, mm. og de klassene skal være små, og det flere på ett trinn, altså, hvordan skal man få det til å gå opp?
Nei, man gjør jo ikke alltid det. Det jo, sånn jo verden, og vi har jo... Jeg har måttet forklare til det her laget rundt eleven hvorfor vi mister elever I et klasse. Og da har det jo vært denne problemstillingen, det har vært for mange elever med konsentrasjonsutfordringer. Og da, ja, da plutselig bare detter de ut av klasserommet, da, mens vi prøver å hjelpe en annen elev, og de fikk ikke tidlig oppstartshjelp. Og da må man jo kanskje prøve å variere hvem man starter opp med, eller vurdere å lage avtaler med den enkelte. Da. Men det jo ganske mye man kan gjøre som lærer også, og det viktige jo at man strukturerer teamen. Hvis du tenker at den her eleven strever med å prosessere, altså strever med å ta inn over seg det som blir sagt, og, eller A, B, strever med å huske hva som blir sagt, så kan du for eksempel være lurt å skrive opp på tavla de beskjedene man gir. Og da det mulig for den eleven å lese beskjeden etterpå, og kanskje lese den flere ganger og få prosessert hva var det som egentlig ble sagt til meg nå, hva fikk jeg beskjed om å gjøre. Så det jo et sånt triks som jeg ofte gir til lærerne på min skole. Skriv opp alle beskjeder på tavla, alle viktige beskjeder må skrives opp på tavla. Og så sier jeg, vi har jo en sånn sjekkliste på min skole da, som vi mener at lærerne skal gjøre, før vi I hvert fall tar dem inn til videre utredning. Og det jo det her med at de må gå gjennom uka med eleven, Det setter vi av tid som kontaktlærer kan gjøre.
Du nå på elever med ADHD-diagnose, eller elever som har en form for konsentrasjonsproblemer, altså de eller den lignende atferd?
De som har ADHD-diagnose skal ha dette. Der skal vi gå gjennom uka med dem. Der hvor vi tenker at det et konsentrasjonsproblem, og vi ikke vet hvorfor, for det kan jo også være traumer, sånn. Så det lurt å gjøre det samme. Og har du flere sånne elever, så kan du ta dem ut og så gjøre det en til en, eller to-tre stykker sammen. Men en annen mulighet, som vi også gjør på min skole, jo at vi går gjennom uka I klassen. Og da det jo flere som kanskje ikke, som vi ikke visste trengte det, som får hjelp, da. Det andre som viktig jo at timeplanen synlig, stort, tilgjengelig, så man vet hva man, ikke sånn liten på glassdøra, men sånn stort tilgjengelig, enten på tavla eller et annet sted I klasserommet, sånn at det mulig for elevene å vite hva som skjer I neste time, sånn at de har strukturen på dagen. Mange av oss husker det fra barneskolen, at lærerne skrev det opp på tavla, vi må fortsette med det, vi må ikke slutte med det. Og det siste som jeg gjør som viktig, det at jeg skriver opp hvordan ser den, jeg har samfunnsfag da med mine elever, hvordan ser den her samfunnsfagstimen ut? Hva skal vi gjøre når? Og så pleier jeg ikke å sette opp klokkeslett, for jeg ikke så god til å følge klokka selv, men jeg pleier å sette opp som en sånn checkliste, så vi kan stryke ut det vi har gjort etter hvert. Og da vil man også lære de her elevene å følge sånne checklister, og det tenker jeg et verktøy som de kan ha med seg senere I livet også, som kan være nyttig for elever med ADHD. Da.
For det jo litt sånn, jeg vet ikke om ironisk er riktig ord, men altså, når man såpass ustrukturert, som så mange med ADHD så at at det desto viktigere å ha tydelige rammer rundt, og veldig mange jo også veldig glad I den forutsigbarheten.
Det kjempeviktig, og det også hvis de gjør ting de ikke skal, så det viktig at den sanksjoneringen ikke skjer hjemme hos mamma og pappa dagen etterpå. Den må skje med en gang, og den må være tydelig, men på en relasjonell måte. Da, sant? Man må ikke bruke strengstemmen, men man må si sånn, nå må du stoppe opp, husker du? Og så gjerne ta den til siden og så prate om det, men elever med ADHD, særlig de yngre, kommer jo en del situasjoner som uheldige for dem, da. Så da må man liksom veilede og stoppe opp med en gang, og ikke ta det etterpå, for da på en måte det glemt. De må ha sanksjoneringen veldig kjapt, da, hvis det skal funke for dem. Og så må det være en sanksjonering som ikke skjer på en autoritær måte, men på en mer autoritativ måte, og at man gjør det, at de skjønner at du gjør det med kjærlighet, for å si det sånn, eller at du liker elevene. Og det tror jeg det viktigste for de elevene her, jo god relasjon til læreren. Og når vi får dem, så har de jo ofte dårlig skoleerfaring også, så hvis de litt sånn ubehagelige, eller du synes at den eleven her litt sånn vanskelig å like, så kan du tenke sånn, tenk hvor mange lærere den her eleven har møtt, som ikke liker eleven. og hvorfor, så liksom ser litt sånn bak den atferden og tenker at dette har ikke noe med meg å gjøre. Jeg den voksne, jeg får betalt for dette, jeg har kompetanse på dette. Det jeg som må få eleven til å skjønne at jeg liker eleven.
Mm. Og det jo ofte, altså på en måte, når man kommer ut i vanskelige situasjoner og har gjort noe dumt, da, så jo det ofte på grunn av manglende impulskontroll. Det jo ikke fordi man i ettertid ikke veldig lei seg eller forstår det.
De aller fleste av de her elevene, når de blir så store som, at, som ungdomsskoleelever, så vet de jo veldig godt hvorfor det var dumt etterpå. Og de blir jo ekstra lei seg, for det jo ikke noe, akkurat som det ikke noe gære med forutsetninger for læring, så det heller ikke noe gære med verdisettet til mange av de her elevene, så de blir jo kjempelei seg, sant? For at de har, igjen har liksom havnet i den situasjonen de ikke skulle havne i. Da. Så det noe med å ta den praten på en måte, og sette seg inn i elevens forståelse av verden, da. Så vet vi at ADHD, det dårlig for læring, også når elever medisinert. Og så vet vi at medisinering funker ikke på alle elever. Vi vet også at medisin har andre konsekvenser for elevene. For eksempel at de mister matlyst og andre sånne ting som også viktige for konsentrasjonen. Da. En del av disse elevene, hvis de tar medisin, så får de jo ikke til å spise eller skoledagen for eksempel. Og det jo, det må man også tenke gjennom da, og ha god dialog med foresatte. Jeg tror jo det nøkkelen, god dialog med elevene og god dialog med foresatte, og at både foresatte og elevene skjønner at du vil eleven vel, at du ønsker at eleven skal lykkes. Og så det noe med at når du må si navnet til en elev 100 ganger, så kan man jo bli lei av å si det navnet selv, og man kan også skjønne at eleven blir lei av å høre navnet sitt. Så det viktig at man også vurderer når man skal sette inn sanksjoner, da, og hvordan man skal gjøre det. Fordi at jeg tror at denne elevgruppen her har mye dårlig skoleerfaring, og det gjør også noe med adferdsuttrykket.
Vi har jo snakket litt om viktigheten av rammer og forutsigbarhet, men allikevel tenker du at for eksempel i en klasse da, er det lurt å ha egne avtaler med elever med ADHD?
Ja, det oppfordrer vi våre lærere til, at de har avtaler om hvordan og når pauser skal skje. Og at det ikke skal skje ved å gå inn i et annet klasserom for eksempel, som jo veldig morsomt, men at det skal skje på, for kanskje du kan sitte her, du kan gå dit, du kan, altså konkret alt til den enkelte elev, noen elever trenger bare å gå ut av klasserommet rundt, andre trenger kanskje å svinse litt rundt, men at det helt konkrete avtaler, og at man ikke bare skal gå ut når man selv vil, men at man skal gjøre en avtale med en lærer da. Så det ikke alltid de husker på at de skal gjøre den avtalen, men det i hvert fall øve på at man liksom gir beskjed til en voksen om at nå trenger jeg en pause. Men andre ting som viktig også jo det her med å dele opp oppgaver. Etter hvert som de kommer i ungdomsskolen og videregående, så gir vi ofte elevene lange, store oppgaver. Det helt umulig. Det helt uoverkommelig for en elev med ADHD. Så det å dele opp oppgaven sånn at det blir en bit av gangen, tror jeg viktig. Jeg gir lange oppgaver til elevene, men de som har ADHD, de får bare en. En bit av gangen inni, vi bruker Classroom da, til Google, men de fleste kommuner har jo sånne læringsplattformer hvor du kan legge ut oppgaver til enkelte elever. Og da, hvis eleven blir ferdig da, med den enkelte oppgaven, så kan du få neste oppgave. Og man nøye med å liksom ikke legge ut for mye, så det blir overkommelig, så eleven vet hvor han skal starte. Og da det også litt sånn hjelp til selvhjelp. Hvis du får en oppgave og ikke fem oppgaver, så det den ene du skal starte med, i stedet for å sitte og lure på hvor skulle jeg egentlig starte den her nå. Det andre som jeg også anbefaler, særlig hvis foresatte snakker om det, jo hvis det blir konfliktfylt hjemme med lekser, så det viktig at vi gjør dem på skolen. Da det viktig at vi gjør repetisjonsarbeid på skolen. Jeg har avtale med noen foreldre om at vi også skal lese til prøve på skolen. Og da gjør vi det i klasserommet. Da setter vi av tid til å lese til prøve hele klassen, eller til vurderingssamtalen. Fagsamtalen også veldig nyttig for de her elevene her. Hvis man tenker at de ikke klarer å sette seg ned og skrive ned alt, så kan det å sitte og dra ut av dem med spørsmål være nyttig, fordi at da det du som holder fokuset til eleven, sant? Og hjelpe dem med konsentrasjonen. Men det og det jo fordel for resten av klassen også, å få tid til skolen til repetisjonsarbeid, og tid på skolen til lesing, til prøver, og få hjelp av en pedagog, da, og en som kan faget.
Mm. Og dette har vi jo snakket om før også, hvordan tiltak mot en gruppe egentlig kan løfte en hel elevgruppe.
Ja, det ironiske jo at det ofte de flinkeste elevene som benytter seg best av de her tiltakene. Men det funker jo også for denne elevgruppa som man har i kikkerten. Da. Og jeg personlig planlegger alltid som om det dysleksi som vi har snakket om tidligere i en klasse, men også elever med konsentrasjonsutfordringer. Og alle de triksene her som man bruker på elever med ADHD, det kan man jo også tenke på elever som traumatisert, og derfor også har mistet konsentrasjonsevnen litt sånn midlertidig da. De med ADHD jo gjerne født med det, og har det problemet resten av livet, og man lærer seg noe verktøy for det. Hvis man traumatisert, så det jo kanskje en midlertidig problemstilling da.
Så det jo sånn ofte at det elever som lærere kan mistenke har en ADHD-diagnose, og så de ikke utredet. Mm. Hva i alle dager skal man ta seg til da?
Da det viktig at man snakker med spesped på skolen. Kanskje kan man, eller PP-tjenesten, litt ut fra hvordan det fungerer i din kommune. Men ofte, så, nå det jo sånn at PP-tjenesten skal være mer ute på skolene. Det jo en del av det moderne skoleverket. Og da kan du kanskje komme og observere, se sammen med deg, se om du ser andre ting. Se noe med, for det noe med at alle vi som har hatt lærerstudenter vet at når du sitter bak i klasserommet og ser på klassen din, så ser du ganske mange andre ting enn det man gjør når man står foran der og skal holde orden på alle trådene som en undervisningstime da. Så det at andre kan komme inn og observere, se på eleven, og jeg tror ikke det farlig å utrede. Kanskje finner vi at eleven ikke har ADHD, men traumer, eller kanskje finner vi at eleven ikke har ADHD, eller altså det noe annet som ligger under, men det fortjener jo også elevene å få et svar på. Sånn at da det jo henvisning til PP-tjenesten, når man har gjort de observasjonene man har gjort, og vi har også en sånn sjekkliste som lærerne skal krysse av før vi går videre, og nå det jo litt av den ADHD-debatten i offentligheten, har jo vært at det har blitt så populært med den diagnosen, hvis det lov å si i en sånn sammenheng. Og jeg tenker jo at det har nok noe med korona å gjøre, at mange elever har sittet stille hjemme, men det har nok også kanskje noe med at man ikke har diagnostisert så mye i de to årene hvor elevene har vært hjemme. Uavhengig av det, så tenker jeg at elever skal få svar. Og det vi oppdager med vårt check-skjema da, jo noen ganger at elever har midlertidig konsentrasjonsvansker. Det går over. Så det noe med at det også må vare over tid, da, som viktig å tenke på. Sant? Og så det jo viktig at det blir tatt på alvor av systemet, at man får gjort den viskutredningen som en sånn evnekartlegging, og at man får henvist til BUP, sånn at de får gjort sitt type arbeid. Og så det viktig med et samspill med fastlege, for vi i skolen kan jo ikke henvise til helse, det det helsevesenet som gjør. Og fastlege har jo kanskje gjerne sett barnet over tid. Det som kan være utfordring at noen ganger så ser vi konsentrasjonsproblemer som foreldrene ikke enige. Og da har man jo på en måte, da det her med skole-hjem-samarbeid utrolig viktig da. Og da kan man jo bli litt sånn, åh, nå skal vi bevise at eleven har ADHD, og det kan jo gå litt ut over skole-hjem-samarbeidet, så det noe med å overbevise foresatte uten å gå i en sånn felle at du skal liksom, bli politimester Bastian og bevise overfor foreldrene at du har rett da. Og det kan også være sånn at elevene, at det ting på skolen som triggere for elever i forhold til dem med konsentrasjon, som de kanskje ikke ser så godt hjemme da.
Men jeg har jo vært borti flere lærere som på en måte redd for å ta ting videre, delvis fordi jeg så redd for at elevene skal bli stemplet, eller at de redd for hva de foresatte skal si, og at det liksom skal være konfliktnivå på grunn av det. Hva tenker du om det?
Da tenker jeg at det lurt å ta med noen fra skolen som ikke har den direkte skole-hjemmesamarbeidet hver dag. Jeg jo en sånn som mine lærere kan ta med på et sånt møte. Jeg har tatt med spesialpedagogisk rådgiver i dag, fordi at vi skal snakke litt om det her at ditt barn strever litt med konsentrasjonen, eller strever litt med sånn og sånn og sånn, og vi undrer oss litt. Hvorfor det sånn? Det andre forklaringer? Og så ofte over tid, når foreldrene får tenkt sammen, så lykkes vi med å utrede de elevene vi mener må utredes. Men nå opplever jeg egentlig at det har snudd litt, at foreldre kommer til oss og synes at barna har masse utfordringer. Og så tenker vi at det går relativt bra. Det også en problemstilling, sant? Barnet kan gjøre det ganske bra på skolen. Går fint hele dagen, men når barnet kommer hjem, så har du jo da holdt igjen, og holdt igjen, og holdt igjen, og holdt igjen. Så når barnet kommer hjem, så det helt, i anførselstegn, rabiat da. Så foreldrene synes at det slitsomt å stå i foreldrerollen, og det altså viktig at vi tar på alvor. Selv om vi ikke ser symptomtrykket på skolen, så kan eleven fremdeles ha en utfordring, fordi at man klarer å holde igjen på skolen, men da blir man jo også helt utslitt. Og så blir det enda verre rundt søsken og foreldre når man kommer hjem, da.
Og det er jo sånn, ikke sant, at selv om det kan virke sånn i media, så det jo ikke sånn at man går og sier at den eleven har ADHD, og så blir de neddopet. Altså, det jo ikke en sånn prosess i det hele tatt, ikke sant? Og det litt viktig å få fram, da.
For meg det ikke viktig om eleven medisinert eller ikke, men det viktig at eleven får svar på seg selv, for veldig mange av de elevene her får jo, hvis de ikke får svar, kan jo få psykisk uhelse i form av angstproblematikk, for eksempel. eller fraværsproblematikk, fordi at de har ikke svar på seg selv, liksom. De skjønner ikke hvorfor jeg ikke sånn som de andre. Og det, tenker jeg, det viktigste, at de skal få noen svar på seg selv, i hvilken grad man ønsker medisinering eller ikke, det tenker jeg det må være opp til den enkelte, og til helsepersonell selvfølgelig å vurdere, men også til foresatte å vurdere da, om eleven klarer å nyttiggjøre seg av medisin eller ikke. Og vi vet jo at det en del som det bare ikke virker på, sant? Så der, og medisin heller ikke noe sånn quick fix. Vi vet av statistikk at elever som har ADHD som medisinert, fremdeles har dårligere forutsetning for læring enn den såkalte normaleleven, eller en elev som ikke har ADHD. Sånn at det vil jo være litt som når man gir en dyslektiker et retteprogram. Det vil ikke løse alt, men det vil kanskje være med på å ta ned noe av symptomtrykket.
La oss prøve å samle litt tråder, Astrid. Hvis du ser på hva er det lærere bør si til sine ledere at det her må vi ha på plass på vår skole?
Gruppesammensetning. Ikke for store grupper. Så må man sørge for at man har et system hvor vi snakker godt sammen, og hvor vi lager struktur rundt elevene som elevene klarer å leve med, og at vi deler opp oppgaver, sørger for at elevene får oppgaver de får til, og sist men ikke minst, vi må like disse elevene. Det er Jens Bjørnebo. En lærer må elske barn hvis han skal være lærer, og det er jo ingen elever du får et nærere forhold til enn de her, så du må sanksjonere hele tiden. Da. Og da er det viktig å huske at du også må positivt sanksjonere dem, sant? Du må fortelle dem når det går bra, fordi at de har jo veldig, veldig mange negative sanksjoneringer i livet sitt, så det er utrolig viktig å fortelle de her elevene at nå får du det til. Se her, dette har du fått til. Det er jo viktigst av alt, det er den der relasjonen å sørge for at elevene vet at du vil dem vel. Da.
Tar det på fersken når de gjør noe bra.
Det er veldig viktig å gjøre det.
Ja. Og så kommer vi tilbake til relasjoner igjen, ikke sant? Viktigheten av relasjonene.
Ja, fordi her elevene kan jo ofte bli rigide hvis de ikke tror at voksne vil dem vel. Så det, jo mer rigid en elev med ADHD blir, fordi at situasjonen blir vanskelig, jo mer fleksible må den voksne være i løsningen. Og noen ganger så må man bare vente litt og huske at eleven strever med å prosessere. Tell til 10 inni hodet ditt og la eleven liksom tenke om det du har sagt. Tål at det er litt stille, sånn at eleven faktisk får prosessert. For hvis du strever med å prosessere, og noen snakker til deg konstant, så er det i hvert fall ikke lett å prosessere.
Er det noe annet du tenker som du har på, som må med, før vi runder av dagens episode?
Ja, altså det er jo det trikset da, med at tilpass, som om hele klassen har denne diagnosen, og hvis det er noen elever som trenger mer utfordringer enn det man kanskje da legger til rette til, så er det veldig lett å fikse. Det er mye lettere å tilpasse oppover enn nedover med oppgaver som er for vanskelig. Så legg det heller litt på lavt nivå, og så tilpass oppover til de som skal ha noe ekstra.
Og det tenker jeg vi lar bli siste ord for i dag. Musikk